The scripture that we're talking about today is actually from Luke chapter 2. We're going to look at verses 1 through 20. The bulletin has something different.
ที่จริงนะครับพระคัมภีร์วันนี้ที่เราอ่านมาจากหนังสือลูกาบทที่2นะครับก็ดูใหม่นะครับเพราะว่าพิมพ์ผิดลูกาบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่20นะครับ
โอเค if you follow along I'll just read itKind of quickly. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to his own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David.He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them,And the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. See what I mean?suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had...seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Because it's the Sunday right before Christmas,We got to preach a message about the birth of Christ, right? So,
อาทิตย์นี้ที่จะมาถึงนี่ก็เป็นวันคริสต์สมโพธิแล้วนะครับและวันนี้ผมก็จะกล่าวเรื่องถึงความหมายของความวันคริสต์มาสนี่คือความหมายว่าอย่างไร
I know John preached a message too about Christmas, but mine's a little bit different. You'll see why.
อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็กล่าวถึงเรื่องของคริสต์มาสแต่วันนี้ผมจะกล่าวถึงเทศถึงเรื่องของคริสต์มาสเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับ
because the birth of Jesus I think we all know that it's a very important event that happened in life it's more than just a story about a baby being born in a manger
คริสต์สมโพธินี่มากกว่าความหมายนะครับว่าเกี่ยวกับพระเยซูเนี่ยจะมาประสูติที่ในลังหญ้ามากกว่านั้นอีก
and soBut the birth of Christ has many, many meanings. And today I want to talk about one of the ways that his birth is significant to everyone.
วันเกิดของพระเยซูเนี่ยความหมายเด่นขึ้นมามากและผมอยากจะชี้ออกมาว่าความหมายจะมีแตกต่างมากกว่าอย่างไร
Because when I was looking at the story, I noticed that with the birth of Christ, he brought a new beginning to everyone that ever...met him or encountered him.
เมื่อวันประสูติของพระเยซูคริสต์ได้พบขึ้นมาเนี่ยความที่พระองค์มาทรงบังเกิดเนี่ยจะให้ความบทบาทใหม่และทางใหม่ต่อหลายๆท่านที่นี
่ And so even though our names are not written in Luke chapter 2 but his birth still affects us today.
ถึงแม้ว่าชื่อของพวกเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในบทที่2ของหนังสือลูกานี้แต่ว่าความหมายเนี่ยอาจจะตรงกับชีวิตของท่านทุกท่านที่นี่ก็ได
้ Jesus has brought a new beginning to our lives as well and he continues to make things new
พระเยซูเนี่ยนำความใหม่แบบใหม่บทบาทใหม่ของชีวิตและพระองค์จะทำให้สิ่งต่างๆในชีวิตเราเนี่ยใหม่ขึ้นมาอีกยิ่งขึ้น
Now before I talk about that I want to look at Luke chapter 2 and see who's involved here and how Jesus brought something new to their lives
So วันนี้ผมจะมาดูว่าในบทที่2เนี่ยท่านลูกาเนี่ยจะให้บทบาทอย่างไรบ้างแต่ละคนที่แตกต่างกันนี้อยู่ในความหมายของบทที่2นี
้ Now when you read verses 1 to 3 the people that are involved there is the entire Roman world
จากบทที่2ข้อถึง1 2และ3เนี่ยความหมายออกมาเนี่ยกระทบกระเทือนถึงทั้งสถานะจากของโรมันทั้งโลกในเวลานั้น
Now I know that talking about how Jesus affects the entire Roman or Western world can be a big subject and I'm not going to go into all the details
วันนี้เราจะไม่ได้เรียนถึงประวัติของพระเยซูที่ว่าชีวิตของพระเยซูเนี่ยมีความหมายมากได้อย่างไรในจากสถานะจากโลกของโรมันครั้งนั้นแต่ผมจะพูดกว่าแค่ความหมายคร่าวๆเท่านั้นเอง
So I'm just going to talk about a couple of ways that Christ has brought something new to the Western world
ผมแค่อยากจะถามพูดถึงเรื่องสองปฏิสองสองทีว่าพระเยซูเนี่ยจะนำความหมายใหม่ๆมาให้ชีวิตของพวกเราได้อย่างไร
So first of all the birth of Jesus began a whole new way of keeping track of time and events
วันเกิดของพระเยซูเนี่ยออกความหมายแบบใหม่และความตั้งต้นก็เป็นแบบใหม่เหมือนกัน
You see in the ancient past the way that they kept track of the time the years and when something happenedwas during the reign of their particular king.
ในเวลาประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วแต่สถานะจักรของอันนั้นหรือแล้วแต่พระมหากษัตริย์ของเวลานั้นที่ทำให้เกิดขึ้น
So for example in 1 Kings chapter 16 in verse 29
So for จากตัวอย่างนี่พงกษัตริย์บทที่16พงกษัตริย์1บทที่16ข้อที่29นะครับบอกไว้ว่า
It says that in the 38th year of King of Asa, King of Judah
ใน38ปีที่ King Asaph เป็นคิงของยูเดียนั้นเนี่ย
that Ahab son of Omri became king of Israel
ลูกของอัมรีก็คือเอฮับเนี่ยเขาได้เป็นมหากษัตริย์ของชาติอิสราเอล
and he reigned in Samaria over Israel for 22 years
และเขาก็เป็นกษัตริย์ของถิ่นซามาเรีย for 23สำหรับ23ปี
So the way they kept track was that in the 38th year of King Asa that Ahab began to reign that's how they kept track of those events
So คนในประวัติศาสตร์เนี่ยจดบันดาลออกมาเพราะว่ามีกษัตริย์อยู่2ทิศถิ่นเหนือกับถิ่นใต้เขาว่ากษัตริย์คนนี้ขึ้นมาและอีกกษัตริย์คนนึงก็เป็นขึ้นมาได้อย่างไรหรือปกครองในถิ่นนั้นนานถึงเท่าไหร่แล้วเขาจะจำได้ว่าใครเป็นใครตอนนั้นได้อย่างไรได้แบบนี
้ So also in other examples in Daniel chapter 1 and verse 1
แล้วก็ในหนังสือดาเนียลบทที่1ข้อที่1นี่ล่ะในพระคัมภีร์เก่า
It says in the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah
Daniel เนี่ยเกิดขึ้นมาชื่อของเขาก็ในประวัติศาสตร์ของกษัตริย์โจไฮอาคิมที่เขาเป็นกษัตริย์มาได้ปีที่3นั้น
Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it or surrounded it
แล้วก็กษัตริย์ของมหาราชาบาบิลอนเนี่ยคือนบูคัดเนสซาร์เนี่ยก็มายึดและปกครองประเทศของยูเดียในเวลานั้นเอง
SoIt's sort of like if the way we kept track of events was like let's say the World Trade Center the attack of the World Trade Center happened in the I believe it was the second year of George Bush's presidency similar to that
ในเวลาคล้ายเคียงกันก็คือว่าผู้ที่เป็นนักประวัติศาสตร์ก็จดบรรดาประวัติออกมาก็อย่างนี้ก็เหมือนกับว่าในวันที่91เนี่ยที่พวกเทอร์เรอริสต์เนี่ยมาโจมตีที่กรุงนิวยอร์กเนี่ยเพรสิเดนต์บุชเนี่ยก็เป็นปกครองในปีที่2ของเขา
So there are many, many examples like that, not only in the Bible, but in secular history outside the Bible too.
ประวัติศาสตร์ก็เขียนมาเป็นเวลานี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเพียงแต่ในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ประวัติศาสตร์ของโลกก็ใช้เวลาและวิธีเดียวกันนั่นเอง
And so it's very significant, very important that when people that when Jesus was born, people started tracking time according to his birth.
จากเวลานั้นมาก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะให้ดูว่าตอนที่พระเยซูมาบังเกิดเนี่ยก็มีหลายท่านเนี่ยจดประวัติศาสตร์ออกมาแล้วว่าสิ่งจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
Because he was, people recognized that he was born king of the Jews and king of kings.
เพราะว่ามีหลายคนรู้ว่าตอนที่พระเยซูมาเกิดเนี่ยเขาจะมาบังเกิดเนี่ยเป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็รู้ว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่สำคัญมาก
See, they haven't been keeping track of time since Caesar Augustus in verse 1, but since the time that Jesus was born.
เขาถึงเขียนว่าจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสเนี่ยคือคนที่เป็นจักรพรรดิของโรมันตอนที่พระเยซูมาบังเกิดนี่ไงล่ะ
And that's why the current year now is 2007 AD
ต่อมานี่เองปีนี้ก็คือ12007ของลาตินคือ AD นี่ล่ะของโรมันที่เขียนออกมาที่เวลาผ่านออกมานี้
And because the word A.D. is a Latin term that means Anno Domini.
คำ A.D. เนี่ยก็เป็นคำภาษาลาตินเขียนขึ้นมาว่า Adio Adonai.
Anno Domini,
right.
Which means in the year of the Lord, and Lord is capital L.
ความหมายก็คือ
Jesus.
ความหมายก็คือ A.D. เนี่ยก็คือเป็นปีของพระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าเนี่ยก็เป็นตัว L ตัวใหญ่คือว่าโลดคำนี
้ I know that in countries like Thailand and Laos and Burma does anyone know what year it is in Thailand
in Laos 25ปีนี้ประมาณปีอะไรครับ255 2554ใช่ไหมฮะ2550
2550
Yeah 2550 that's right
yeah.
พุทธศักราชก็คือ2550
because and the reason is 25 the year 2550 is because they began counting from the death of Gautama Buddha
เราก็รู้ว่าพุทธศักราช2550ก็คือนับจากที่วันที่พระพุทธเนี่ยเสียชีวิตไปก็นับออกมาเป็นถึงเวลานี
้ but for the rest of the world it's 2007 AD the year of the Lord Jesus
แต่ว่าในเทนอเมริกาเนี่ยเราก็ใช้2007เป็น AD
So he's had an impact on the world that way. The second way is that his birth obviously has led to a worldwide religion.
และในทางที่สองนี่ว่าจาก2007ก็รู้ว่าเป็นปีของคริสเตียนเนี่ยเราก็รู้ว่าปีของคริสเตียนก็พระเยซูนี่แหละก็ตั้งสูตรออกมาว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นศาสนาอะไร
Funny or amazing that Christianity started with the birth of Jesus, and then the two or three shepherds telling other people. Then there was 12 disciples, and then it spread throughout the world.
ก็แปลกดีเพราะศาสนาคริสเตียนเนี่ยเกิดมาก็จากก็ท่านคนนี้ที่เรียกว่าพระเยซูเกิดมาในถิ่นเกิดมาแบบที่ว่ายากจนมากในลางยากแล้วต่อมันมาเขาก็มีสุภาสานุสิทธิ์12คนแล้วหลังจากนั้นมาศาสนาก็เติบใหญ่โตขึ้นมาจากนั้น
And we know that Christianity has affected and influenced America and other countries in Europe as well
แล้วเราก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยมีสาธุภาพมากเพราะว่าทั้งโลกแล้วก็ไม่ในจากอเมริกาแต่ว่าทั้งโลกเนี่ยก็ถูก affect ไปด้วยว่าศาสนาคริสเตียนกว้างใหญ่ถึงข้างไหน
And there's a lot that can be said about that, but I'm not going to go into all that either. And everyone said amen, right?
Go ahead. รู้ว่าศาสนาคริสเตียนนี้ใหญ่โตแล้วก็มีอิทธิพลมากถึงเท่าไหร่แต่ผมจะไม่พูดถึงเวลาอยู่ในเวลานี้จะไม่เทศนาในวันนี
้ Okay, so the birth of Jesus has brought a new beginning to the world, but also his birth has brought new beginningsFor Mary and Joseph as well, in verse 4 to 7.
ไม่แต่ว่าความวันบังเกิดของพระเยซูเนี่ย จะมีผลกระทบกระเทือนในทั้งโลกแต่ว่าความบังเกิดของพระองค์เนี่ยจะมีผลกระทบกระเทือนกับคุณโยเซฟกับคุณกับนางมารียาด้วย
Let's see. How do I want to say this? Well, let's just say that they became newlyweds and new parents at the same time. Now, how's that for a new beginning?
เพราะว่าสองท่านเนี่ยก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็เพิ่งเริ่มต้นชีวิตออกมานะครับแล้วว่าชีวิตเนี่ยจะต่อไปจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู
้ I mean, the reason they got married was because of Jesus.
เขาเนี่ยก็สองคนพบกันแล้วก็ว่าละทารกพระเยซูคริสต์ขึ้นมาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาด้วยตั้งต้องคันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟก็ตัดสินใจที่อยู่กับนางมารียาด้วยกัน
And if you think about it, they had to deliver this baby on their own too. How's that for something new?
แล้วก็สองคนนี้ก็เรียนบทเรียนอันใหม่เพราะว่าก็ต้องพระเยซูเนี่ยทารกก็จะมาบังเกิดอยู่ตอนที่เขาออกไปข้างนอกแล้วไม่ได้อยู่ในบ้านเมืองของเขาเอง
I mean, scripture doesn't say if there was a nursemaid to help them deliver this baby or probably if it isn't a manger, they had to do it themselves
ในพระคัมภีร์ลูกาไม่ได้บอกว่าจะมีคนนางทายาทที่ติดตามไปช่วยนางมารียาที่จะช่วยเขาตั้งครรภ์ให้เขาแค่สองคนนั้นเท่าเองในถิ่นทุรกันดารลำบากมาก
And they had to learn how to take care of this baby too
แล้วก็ต้องเรียนบทเรียนอันใหม่ว่าจะ take care กับเบบี้คนนี้ทารกเล็กๆคนนี้ได้อย่างไรเขาไม่มีบทเรียนมาเลย
And being a first time parent myself I know what kind ofquestions and anxieties that go with having a first time baby
จากประวัตินี่ผมก็เป็นเนี่ยเหมือนกันว่าเป็นพ่อทารกที่คนแรกเหมือนกันก็เรียนจากบทเรียนมาเหมือนกับทั้งสองคนนี
้ and also they had to adjust to married life as well
และคุณโยเซฟเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตของเขาให้เอาเกียรติแล้วก็ต้องเทคแคร์กับนางมารียาแบบอีกที่เขาไม่เคยคุ้นเคยมาก่อน
I mean, and you have to remember that Mary and Joseph were just teenagers, even though kind of older teenagers. Excuse me.
ก็รู้ว่าทั้งนางมารียาและคุณโจเซฟเนี่ยที่นางมารียาตั้งครรภ์มีบุตรพระเยซูเนี่ยช่วงนั้นเขาก็แค่อายุไม่มากเท่าไหร่เอง
I mean, both of them probably living at home with their parents their whole lives.What do they know about being married?
เขาก็ถูกจับมาแต่งงานทั้งคู่เนี่ยก็ยังอยู่ก็ทั้งสองท่านก็ยังอยู่บ้านกับพ่อแม่อยู่เลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องมาเรียนบทเรียนนั้นใหม่แล้ว
And we know how long teenage marriages usually last. We see some of the movie stars like what is it, Macaulay Culkin? How long did his marriage last? He got married at 18.
เพราะเราก็รู้ว่าพวกเหมือนกับพวกดาราหนังเนี่ยที่แต่งงานตอนตัวเด็กๆอยู่เนี่ยก็รู้ว่ารู้สึกว่าชีวิตการแต่งงานเนี่ยก็จะไม่โทษก็ไม่ไม่ราบรื่นแล้วก็หวังแล้วก็แตกต่างออกมาเองแตกแยกออกมา
Britney Spears I think she had a 2-day marriage wasn't it
ก็เหมือนกับ Britney ที่แต่งงานมาแล้วตั้งหลายครั้งแล้ว
So anyway all that to say that there's a lot of challenges to a newly married lifeAnd so Jesus is bringing all these new things to the end of their lives.
ตัวสองท่านนี้ก็มีสิ่งที่กระทบกระเทือนมากสิ่งที่ใหม่ๆที่ก็เกิดขึ้นมาและอย่างสิ่งอีกอย่างนึงก็คือการประสูติของเบบี้ของพระเยซูองค์นี้ด้วย
But we also have to remember that Jesus brought something new to them religiously as well.
แต่พระเยซูองค์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาก็นำสิ่งใหม่ๆให้กับกระทบกระเทือนกับชีวิตทั้งสองท่านนี้ในทางจิตวิญญาณเหมือนกัน
Because here's this baby that's born King of Kings and Lord of Lords. They have to decide: Are they going to believe or not believe? Is he really the Savior of the world or not?
เพราะสองท่านนี้ตอนนี้ก็ต้องรู้ว่าทารกคนนี้เป็นทารกพิเศษที่วันหนึ่งจะออกมาเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์เขาจะต้องรู้ว่าเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่
Because that has very serious consequences. I mean, they're faithful Jews.
เพราะว่าเขาก็ต้องรู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นเชื้อชาติยิวเขาจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่กำหนดออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ใหญ่โตหรือไม่เขาก็ต้องสืบหาดู
I mean, if they go around telling people that this child of theirs is the son of God, What do you think is going to happen?
ถ้าเขาให้ยกเด็กทารกคนนี้แล้วไปในตามหมู่บ้านแล้วไปโฆษณาบอกเนี่ยจะเป็นลูกของพระเจ้านี่เด็กคนนี้เป็นลูกของพระเจ้านะที่ฉันมีอยู่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาได้
The Pharisees and Sadducees and their family friends are going to kick them out of the synagogue and not talk to them anymore.
เพราะว่าถ้าครูพวกสอนศาสนาพุทธได้ยินว่าเขามาข่าวลือมาเป็นอย่างนี้เขาก็จะจริงๆก็แตกเขาออกจากบ้านของเขาด้วย
So the birth of Jesus brought some serious challenges as well as joy and hope to Mary and Joseph.
เราถึงจะรู้ว่าการประสูติของพระเยซูเนี่ยนำสิ่งใหม่ๆและก็นำความหวังใหม่มาให้กับบุรุษและสตรีท่านนี้ด้วย
But I'm glad to see that throughout the Gospels that Mary, his mother, stayed faithful to Jesus.
เราก็รู้ว่าจากดูในพระคัมภีร์เนี่ยรู้ว่านางมาเรียเนี่ยก็สนิทอยู่กับทารกเยซูตลอดเวลาและไม่ละลิงไม่โทษละเลยเขาเลย
Now in verse 7, it talks about Jesus being born, and this is a new beginning for Jesus too.
ข้อที่7นะครับก็บอกว่าว่าพระเยซูนี้ก็ออกมาแล้วเป็นบุตรชายหัวปีและนี่ก็เป็นสิ่งตั้งต้นใหม่ของพระเยซูของชื่อของเขาเองด้วย
In Philippians chapter 2, verses 5 to 7.
Philippians บทที่2 5ถึง7
It says that Jesus was in the form of God and took the form of a servant, being born in the likeness of men.
บทที่2 5ถึง7นะครับผมจะอ่านให้ฟังท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่มิได้ถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งดีที่จะต้องยึดถือแต่ได้กับทรงสละและทรงรับสภาพธาตุทรงกำหนดถือเป็นมนุษย
์ Okay. So basically becoming human was a new thing for Jesus.
พูดง่ายๆเท่าว่าพระเยซูเนี่ยลงบาบังเกิดเป็นเนื้อหนังอย่างมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ลำบากพอสมควรสำหรับพระเจ้าบุตรของพระเจ้าองค์นี
้ He had to grow from childhood to adulthood just like every other child
เพราะว่าเด็กคนนี้จะต้องเติบขึ้นมาเหมือนกับเบบี้และเติบโตขึ้นมาเหมือนกับที่เป็นหนุ่มสาวเหมือนกับพวกเราด้วยกัน
And it's new for Jesus because this is the first time ever that God is combining his deity, his godhood with humanity.
และนี่เป็นประสบการณ์ใหม่เอี่ยมขององค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าจากสภาพที่เป็นพระเจ้าเติบโตขึ้นมาในสภาพที่อยู่ในเนื้อหนังของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากกับพระองค์
He had to learn to be human. If you look at Luke chapter 2 in verse 40.
จากลูกา 2:40 เนี่ยคุณจะได้ดูเห็นว่าพระเยซูเนี่ยจะรับสภาพของมนุษย์มีมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประหลาดพอสมควร
It says that he grew in wisdom. He was growing in wisdom. He was learning.
ในข้อนั้นบอกว่าพระกุมารเนี่ยก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้นและประกอบด้วยสติปัญญา
I wonder what it was like for Jesus to have to learn to live in a human body with all of its limitations.
ผมก็ไม่ทราบว่าพระกุมารเยซูเนี่ยจะเติบโตมีสมบัติการได้อย่างไรว่าจะเกิดมาในร่างกายของมนุษย์แต่ว่ามีสติปัญญาที่ฉลาดมาก
I mean he went from being all-knowing God to having limited wisdom, limited knowledge.
เริ่มขึ้นมาจากเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาในสถานการณ์ที่เป็นสภาพของมนุษย์ที่มี limitation มาก
And he went from being an almighty God to having human strength and power
จากพระเจ้าที่มีกริยาอำนาจมากมาเป็นคนธรรมดาที่ทำอะไรมากไม่ได้
And did you know that Jesus did not stop or did not give up his human natureAfter he died,
แต่ก็รู้ว่าพระเยซูไม่ได้ทรงชำระล้างสภาพร่างกายของเขาตอนที่เขาสิ้นชีวิตไปนั้นแล้วนั้น
In John chapter 20, it says that after his resurrection, that Jesus appeared to his disciples as a man.
จากหนังสือโยฮันบทที่20ก็รู้ว่าพระเยซูเนี่ยตอนที่บังเกิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ยังอยู่ในร่างกายของคนอยู่เหมือนกันของเขาเอง
And he ate food with them.
และก็ทรงทานข้าวกับศิษยาสาวกเหมือนกันเหมือนกับพวกเราด้วยกัน
And in Acts chapter 1 when Stephen was being stoned then he looked up to heaven and saw Jesus as the Son of Man
และกิจการบทที่หนึ่งก็ตอนที่สตีเวนเนี่ยจะถูกเห็นทุบให้ตายไปเนี่ยเขาก็เห็นนิมิตอันหนึ่งว่าเขาก็เห็นพระเยซูอยู่ในนิมิตของเขา
And also in Revelation Jesus appears to John the apostle as one like a son of man
และจากวิวรณ์เนี่ยยอนที่เห็นการสำแดงของพระเยซูขึ้นมาก็เห็นร่างกายที่เป็นมนุษย์ของพระเยซูเหมือนกันในนิมิตของเขา
And Jesus promised that one day he will drink wine again with his disciple in heaven, in his Father's kingdom.
และพระเยซูตอนสุดท้ายก็สัญญากับพวกสาวกของท่านว่าวันหนึ่งเขาจะมาร่วมดื่มเหล้าองุ่นกับสาวกของเขาอีกวันหนึ่งข้างหน้าในสถานะจักสถานะจักใหม
่ So these scriptures show us that Jesus is human forever. He's not going to stop having a human nature.
จากพระคัมภีร์นี้หลายตอนนี้ก็บ่งเด่นออกมาว่าพระเยซูเนี่ยก็จะไม่ทรงชำระร่างกายที่เขาเคยเป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่พระองค์ก็จะยังทรงเป็นพระเยซูองค์เดียวเหมือนกันอยู
่ And so the birth of Jesus was a new beginning that never ends for Jesus too
ถึงว่าการประสูติของพระเยซูอาจจะเป็นสิ่งที่เริ่มขึ้นมาจากต้นใหม่แต่การที่พระเยซูยังเป็นคนเดียวอยู่นั้นก็จะสืบต่อมาเรื่อย
ๆ And nowin verse 9 we see that there's also a new beginning for angels
และต่อมานี้จากข้อที่9เราก็ดูว่าจะมีบทบาทใหม่สำหรับชีวิตเหมือนกันแต่ครั้งนี้เป็นของพวกที่เลี้ยงแกะในทุ่งนาในทุ่งยาทุ่งนา
because angels normally they minister to God in heaven and worship him
เพราะเราก็รู้ว่าทูตสวรรค์เทวดาเนี่ยปกติก็กราบทูลแล้วก็นมัสการพระเจ้าในสวงสวรรค์นี้
which you can see in the book of Revelation and in Isaiah.
แล้วเราก็ดูได้ว่าพระทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์เนี่ย worship พระเจ้าเนี่ยก็ในจากหนังสือวิวรณ์และจากในหนังสือไอสยาด้วยก็เป็นบทบาทที่เราอ่านเห็นได
้ But now this one angel had a special missionHe got to come to earth to announce something new and wonderful that God was doing for the world.
แล้วก็มีทูตสวรรค์องค์เดียวเนี่ยที่พิเศษมากถูกส่งมาสำหรับที่จะมาประกาศข่าวประเสริฐนี้โดยตรงให้กับนางมาริยา
He got this angel got to be the first one to announce to mankind the coming of Christ.
เขาเป็นทูตสวรรค์ที่ส่งมาโดยตรงเป็นคนแรกที่ประกาศข่าวมาว่าข่าวดีเนี่ยจะมาถึงทุกท่านแล้วในโลกนี
้ How many remember Ed McMahon and Johnny Carson
พวกเราเคยดูไอ้ตอนในทีวีไหมครับ Ed McMahon กับ Johnny Carson แก่พวกที่รุ่นเก่ามาเก่าๆหน่อยนะฮะ
Johnny Carson was a comedian he had a talk showAnd Ed McMahon was his announcer. At the beginning of every show, Ed McMahon would say, "And now here's Johnny," and then Johnny would come in.
ถ้าจำได้ไอ้โชว์ที่ The Tonight Show นะครับ Ed McMahon จะกล่าวก่อนที่เจ้าตัวนี้จะออกมา Johnny Carson เขาจะบอกว่าเนี่ย Johnny Carson จะออกมาแล้วนะครับแล้วเขาก็ออกมาจากทางเวที
And so Ed McMahon became famous because of Johnny Carson. He got to share in Johnny's fame and fortune and glory.
Ed McMahon ก็เป็นมือขวาของ Johnny Carson แต่เขาก็ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเพราะว่า Johnny Carson นี่เป็นคนที่ดังมาก
And so in verse 9, this angel got to be the announcer for Jesus, even though he said more than, "Here is Jesus." But he got to be the announcer and forever be part of Jesus' fame and glory and the wonderful things he did for people
ในทางเดียวกันจากข้อ9นี้ทูตสวรรค์องค์นี้ก็เป็นคําก็ได้มีชื่อเสียงและมีความนิยมเพราะว่าเขาเนี่ยประกาศออกมาว่าพระเยซูผู้ที่ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าได้มาเกิดแล้วในโลกนี
้ Technically that makes him the first evangelist right going to tell someone the good news about Jesus this angel was the very first evangelist
ถ้าที่จริงแล้วเนี่ยผู้สอนนี่อาจจะเป็นคนแรกก็ได้ที่จะเป็นออกเป็นคนออกประกาศเป็นมิชชันนารีคนแรกที่พระคัมภีร์ได้ปรากฏขึ้นมา
Plus now the angels get to watch and see how this plan of salvation is unfolding, how it's happening in the lives of mankind.
และทูตองค์นี้หลังจากนี้ต่อมาก็ได้ดูว่าประวัติศาสตร์จะเป็นขึ้นมาได้อย่างไรหลังจากที่พระเยซูทรงเติบโตขึ้นและทำงานและทำกิจการของพระเจ้าออกมาเรื่อย
ๆ Because you see in 1 Peter chapter 1 it says that angels long to look into what God is doing with us.
เพราะว่าใน1ปีเปโตร1เนี่ยเขาก็พระคัมภีร์เขียนว่าทูตสวรรค์เนี่ยก็มีบทบาทเกี่ยวความกับชีวิตของพระเยซูและในพันธกิจที่พระองค์ทรงทำนั้นในโลก
Because if you read the whole Philippians 1 Peter chapter 1 it says that God didn't reveal his plan to the angels he only revealed it to humans
เพราะถ้าเราอ่านได้อย่างดีหน้าในหนึ่งเปโตรเนี่ยเราจะรู้ว่าพระเจ้าพระบิดาเนี่ยไม่ได้บอกให้ทูตสวรรค์หรือพวกเทวดารู้เลยว่าแผนการเขาจะเป็นอย่างไรในทางที่เขาจะมาช่วยรักษาโลกของเรานี
้ So they don't know what God has planned for us and that's why they long to look into and that longing to look just means they have a strong very strong desire to know what's going on with us
เพราะพวกทูตสวรรค์เนี่ยทำงานให้กับพระเจ้าเขาไม่รู้จริงๆว่าพระเจ้าจะทำแบบการอย่างไรที่จะมาช่วยชีวิตพวกเรานี้ในบนโลกนี้เขาก็จึงมีความที่ว่าต้องการอยากจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง
So this is a new thing for the angels too after the birth of Jesus
และนี่ก็เป็นบทบาทใหม่สำคัญเหมือนกันสำหรับพวกทูตสวรรค์ในจากที่ว่าพระเยซูเนี่ยลงมาประสูติบนโลกนี
้ And then in verse 8 we see that there was a new beginning for the shepherds too
และหลังจากข้อที่8เราก็รู้ว่าทางของชีวิตใหม่ก็เกิดขึ้นด้วยจากคนที่เลี้ยงแกะซึ่งอยู่ในทุ่งนาเวลานั้น
How many of you have ever had an angel appear to you in the glory of the Lord shining all around in a whole company of angels singing praise
พวกเราในเวลานี้มีกี่คนบ้างครับที่ทูตสวรรค์มาเยี่ยมเยียนเราแล้วมีพระสิริของพระเจ้าตลอดเวลาแล้วก็อยู่ใน
Definitely something new for them right?
แน่นอนนี่แหละที่เป็นสิ่งครั้งแรกที่เกิดขึ้นสำหรับพวกคนที่เลี้ยงแกะผู้นี้ท่านนี
้ And the message was so extraordinary they just had to go and see if this was true or not
และข่าวดีนี่ก็ประเสริฐยิ่งมากยิ่งซึ้งมากเพราะว่าเขาจะต้องมาดูว่าไอ้เด็กที่มาเกิดเนี่ยจะเป็นอะไรกันแน่เนี่ย
Because imagine how you would react to something like that would you think you were hallucinating or dreaming
คิดดูเองฮะว่าถ้าทูตสวรรค์อยู่ดีๆมาโผล่แล้วมาบอกพวกเราว่าเนี่ยมาข่าวดีไปหาไปดูสินี่ข่าวดีจริงๆตามไปพวกเราจะไปจริงหรือเปล่า
So of course they had to go and see if this was true what they said or not
แน่นอนเขาจะต้องตามข่าวดีแล้วยอมยินยอมฟังคำที่ทูตสวรรค์บอกไว้ว่าเนี่ยเป็นข่าวประเสริฐแน่นอน
And so after they found out that this was true that there really was a infant in a mangerwho was to be the savior
หลังจากที่เขาเดินทางไปเบธเลเฮมแล้วก็เห็นพระกุมารเยซูที่ในรางยากเขาก็รู้ว่าโอ้สิ่งยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วในเมืองอิสราเอล
it caused them to become evangelists
แล้วก็สิ่งที่ทำนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็กระทบกระเทือนให้ชีวิตของเขาเนี่ยก็ต่อมาเขาก็แปลกลายเป็นผู้ที่บอกข่าวประเสริฐต่อไปด้วยให้กับพระเยซู
because verse 17 and 18tells us they went around they went out and told everyone about what happened to them
เพราะว่าถ้าคุณได้ดูข้อที่17กับ18ก็รู้ว่าครั้งเขาได้เห็นแล้วเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นและคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจ
And I'm sure that after they told everyone their friends family whatever that they didn't stop talking about it
และผมก็แน่นอนว่าหลังจากที่เขาได้ประกาศข่าวเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะไม่หยุดแต่ครั้งนั้นเขาก็ยังประกาศต่อไปเรื่อยๆให้หลายๆท่านได้ฟังอีก
I mean, how can you stop talking about something so amazing that happened to you?
คุณจะหยุดประกาศข่าวประเสริฐได้ไงเมื่อว่าข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจที่กระทบกระเทือนในชีวิตของคุณอย่างเป็นอย่างมาก
So I believe that it began a life for them of evangelism, telling people about this child Jesus.
ต่อไปนี้ผมก็เลยเชื่อว่าพวกนักช่างชาวเลี้ยงแกะเนี่ยก็ตลอดชีวิตของเขาก็จะประกาศข่าวประเสริฐแต่ตอนนี้เป็นต้นไปว่าพระเยซูคือใคร และทำอะไร
Now, as I mentioned at the beginning, that the birth of Jesus has started a new beginning for the whole world, not just Mary, Joseph, and the shepherds.
ตอนผมที่ตอนนั้นเทศนาไว้ตอนแรกๆว่าตอนที่พระเยซูมาบังเกิดเนี่ยจะให้เป็นสิ่งใหม่ของหลายๆท่านเนี่ยเป็นได้อย่างไร
And I said that he causes new beginnings for us too.
แล้วผมก็จะบอกว่าไอ้ บทบาทใหม่เนี่ยก็จะกระทบกระเทือนของติดต่อกับชีวิตของพวกเราได้ด้วย
And maybe you wonder how can it cause something new for us
แล้วคุณอยากจะคิดว่าจะให้บทบาทที่ในชีวิตของพวกเราเป็นแบบใหม่ๆได้อย่างไรเนี่ย
And if you notice in the story that everyone who encountered Jesus had their lives changed in some way
แต่ถ้าคุณได้ทบทวนมาจากหลังสือลูกาเนี่ย คุณจะรู้ว่าสิ่งที่เมื่อพระเยซูลงมาบังเกิดเนี่ยหลายคนชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากสิ่งที่พระองค์ทรงมาเกิดนั้น
And they all had to make a decision about Jesus
และทุกท่านเนี่ยที่มีส่วนผลผ่านมาทางการประสูติของพระเยซูก็ชีวิตเขาจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากนั้นเป็นต้นมา
They had to decide is he really who they say he is the savior of the world or not
และทุกท่านเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าต่อไปเนี่ย เราจะคิดดูว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกจริงๆหรือเปล่า
And these people chose to believe and their lives changed forever.
และพวกเนี้ยที่มีบทบาทในการบังสูตรของพระกุมารเนี่ยชีวิตของเขาเปลี่ยนไปโดยอย่างดีและเขาก็เชื่ออย่างมั่นใจว่านี่แหละเป็นสิ่งที่จริง
And today maybe one or two of you may be encountering Jesus for the first time or maybe you've never heard of Jesus before.
ในวันนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นครั้งแรกว่าที่ได้ยินข่าวประเสริฐว่าเกี่ยวพระเยซูมาบังเกิดในวันคริสต์มาสและคุณจะรู้ว่าประวัติศาสตร์นี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
And now you have a decision to make too
แต่หลังจากได้ยินฟังคำเทศนานี้คุณก็จะต้องตัดสินใจในส่วนตัวของคุณด้วย
What are you going to do about Jesus
ผมเนี่ยหรือฉันเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยกับพระกุมารเยซูองค์นี้
Is he really the savior of the world or not?
ไอ้เด็กคนนี้จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกจริงๆหรือเปล่าเนี่ย
If you choose not to believe, your life will still change forever.
ถึงแม้ว่าถ้าฉันอาจจะตัดสินใจจะไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดชีวิตของฉันก็จะเป็นแปลงเหมือนกัน
Because one day, you may end up finding yourself spending eternity in hell.
เพราะวันหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะตกต่ำและจะตกไปถึงสิ่งที่อยู่ในนรกแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
If you choose not to decide, it's the same as choosing not to believe.
เพราะถ้าคุณจะไม่ตัดสินใจก็เหมือนว่าคุณเนี่ยตัดสินใจไว้แล้วเรียบร้อยไปแล้ว
But if you choose to believe, just like Mary and Joseph and like most of us here, then your life will change forever.
แต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าโอเคละผมเนี่ยจะเชื่อในองค์พระกุมารว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแน่นอนชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนแปลง
2 Corinthians 5:17 says that therefore if anyone is in Christ that he is a new creation
2 Corinthians 5:17 บอกว่าผู้ใดที่เชื่อในพระคริสต์เนี่ยชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่แบบใหม่แบบ สิ่งที่เก่าๆเนี่ยจะผ่านไปแล้วดูสิสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาแล้ว
Many of us can tell you that are here today can tell you how Jesus has changed our lives forever.
ทุกท่านในที่นี้รวมถึงกับตัวผมด้วยเนี่ยจะเป็นพยานยืนยันได้ว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูนี้แล้วเนี่ยชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปถึงขั้นไหน
I know that for me he changed me from being having a negative view of life to finally having hope.
สำหรับตัวส่วนบุคคลของผมตัวเองเนี่ยหลังจากเชื่อพระเยซูแล้วแต่นั้นเนี่ยดูในโลกแสดงทางที่ว่าผิดมากแต่นี้บทบาทของผมก็เปลี่ยนแปลงไป
And he changed me from being an insecure person to having peace and confidence in him.
เปลี่ยนแปลงมากสำหรับชีวิตที่ว่าแต่ก่อนผมเนี่ยไม่มีความ มั่นใจในตัวเองเลยจนกระทั่งเป็นคนที่มีความหวังใหม่ในพระองค์
Now for those of you who are believers already
จากพวกเราเนี่ยที่เหลือเนี่ยที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วเนี่ย
I want to challenge you
ผมอยากจะท้าทายพวกท่านว่า
to let this Christmas this birth that we're celebrating of Jesus to be a new beginning for you too
ให้วันคริสต์สมภพเนี่ยในปีนี้เป็นบทบาทและท่าทางใหม่ของชีวิตของเราเหมือนกัน
because 2007 is almost over 2008 is coming
เพราะว่าปีนี้เนี่ยเกือบจะหมดสิ้นสุดไปแล้วและปีหน้าก็จะมาอีกไม่นาน
Which means it's time to make a New Year's resolution, right?
รู้ๆอยู่แล้วว่าเราจะต้องปีหน้าจะต้องทำไอ้ resolution อันใหม่คิดผลถึงอันใหม
่ Which means it's time to make plans or goals to change and grow as a believer.
ถึงนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของชีวิตและเราจะทำอะไรมีบทความใหม่อีกหรือยัง
Which is why I like Jackson's program about reading through the Bible in 18 months.
Okay, ครับ ครับ คุณจะดิบหรือไม่ดิบนะครับ ก็เริ่มจากปี 2008 นะครับ
I mean, if you want to change and grow in your faith, then reading the Bible is an excellent way to do it.
ถ้าพวกเราเนี่ยอยากจะเติบโตขึ้นในทางจิตวิญญาณเนี่ยอ่านพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
It brings you closer to Him.Because you know him more.
เพราะการอ่านคำพระการอ่านจากพระคำของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากและทำให้รู้ว่าเรารู้ว่าความคิดและความลึกซึ้งของพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไร
It is the same with anyone. The more we get to know the person, the more comfortable we feel, the better we know them.
ก็เหมือนพวกเราเนี่ยเป็นคนเนี่ยเราคุ้นเคยกับคนมากแค่ไหนก็ต้องใช้ชีวิตแล้วก็ใช้เวลารู้จักเขาคนนั้นมากขึ้นก็เหมือนกับอ่านพระคัมภีร์นี่แหละ
And the more you know him the more you become like him Amen
และถ้าเรารู้จักพระเจ้ามากเราก็ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นทุกๆวัน
And that's our goal as believers isn't it to be more like him
ไม่ใช่เหรอที่ว่าคริสเตียนเนี่ยเราจะใช้ชีวิตที่จะเหมือนกับพระเจ้าด้วยกัน
And so I just want to challenge you to take a new step of faith in this coming new year
ก็ผมถึงอยากจะท้าทายพวกท่านว่าในปีใหม่เนี่ยเราจะก้าวออกมาด้วยความเชื่อและทำสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้าอีกครั้ง
Whether it's deciding to read through the Bible in 18 months or establishing a daily prayer life or something more that will challenge your faith
ไม่ว่าคุณจะอ่านพระคัมภีร์ตลอดเล่มใน18เดือนหรือว่าจะพยายามจะอธิษฐานเอาจริงเอาจังพระเจ้าทุกๆวันเนี่ย
And then we'll see what new things that Jesus brings into your life.
เราจะดูว่าพระเยซูเนี่ยจะเอาสิ่งบทบาทใหม่หรือทางที่ใหม่เนี่ยมาให้ในชีวิตของเราหรือไม่เราก็จะท้าทายพระองค์ดู
Okay, let's pray.
ช่วยกันอธิษฐานนะครับ
Lord God, Heavenly Father, we thank you for the tremendous gift.That you gave us 2,000 years ago in the birth of your son Jesus. Who would have ever expected such an amazing gift? And who would have thought that how much it impacted and changed people's lives all over the world? Lord Jesus, we pray that you would bring new things to our lives. Lord, help us not to stay the same.Help us to grow to be more like you. Many of us have been Christians for a long time. And maybe we don't have much to show for it. We pray that you help us, show us what we can do in our daily lives, Lord, to increase our faith, to grow in our knowledge of you, so we can be more like you, that people can see Christ in us better. Help us to not stay the same.And for people who don't know you, we pray that you use us, Lord, to share the gospel, just like the shepherds, that they went out and told everybody the good news of what happened. And give us that same joy, that same excitement to tell people, to bring new hope to their lives as well. And we pray that you be with us the rest of the day and bless the fellowship that follows after the service.We thank you for all these things in Jesus' name. Amen.